halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa Jimce bisha Sebtembarna waa 8 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ka badan 100 ka tirsan ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda.
Qaarba isku soo dhiibay gobolka Hiiraan. Waxayna isku soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo caawa ku saabsan doorashada soo socota ee Puntland.
In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray, dadkaasuna waxay isku arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo laxsaabtanka ay leedahay.
Horta bulshada waxay uga dhigantahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigantahay awooddii bulshada loo celiyey.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wadamada ku bahoobay ururka G20 loo yaqaano ee wadamada hodanka ah oo isaguna dhowaan furmaya. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida aan idin akhriyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay xero ciidan oo ku taala waqooyiga dalka Maali ayay ku dhinteen dadaad u tiro badan maalin uu kadib markii weerar lagu hoobtay oo maleeshiyada xagjiriinta ahi ay ka geysteen dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan 64 qof. Ciidamada waddankaasi Maali ayaa warsaxaafadeed ay ku soo qoreen boggooda internetka waxa ay sheegeen in qayb ka mid ah dadkii ka dhoofayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jio ee la weeraray ay waxyeelladu soo gaadhay inkastoo aanay bixinin faahfaahin intaasi dheer. Mid ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in weerarkaasi maanta uu ku bilowday 2 gaari oo waxyaabaha qarxa laga buuxiyey oo ay weheliyeen maleeshiyo hubaysan oo rasaas bilowday kadib markii qaraxyadaasi ay halkaasi ka dhaceen. Ugu yaraan 94 qof oo rayida ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen halka 15 askari oo kalena la dilay. Dowladda waddanka Maali ayaa sheegtay in 50 ka mid ah maleeshiyadii xagjiriinta ahaa weerarka soo qaaday lagu dilay howlgalkaasi lagaga jawaab celinayay oo ay ciidamadu qaadeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov ayaa maanta gaaray dalka India oo uu ka dhacayo shirka wadamada hodanka ah ee loo yaqaano G20 isagoo hogaaminaya wafdi ka socda dalkaasi Ruushka. Warbaahinta ayaa sheegtay inaanu ka soo qayb geli doonin sanadkan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaan tegi doonin shirkaasi 20 waddan ee qaniga ah ee lagu qabanayo dalka India iyadoo xataa aan la qorsheynin in uu qaab fogaan araga khudbad kaga jeedin doono. Xiriirka u dhexeeya Moscow iyo qaar ka mid ah dalalka ku jira kooxdaasi 20 ah ayaa aad u xumaaday tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine. Qoraal ka soo baxay Moscow ayaa lagu sheegay in Ruushku uu si dhow ugala shaqeynayo dalalka G20 dagaalka lagu wajahayo dhibaatooyinka dhaqaale iyo bini'aadaminimo ee dunida ka jira. Xiisadda ayaa kor u kacday markii Ruushku uu weeraray xaruntii laga dhoofin jiray ama wadakadihii laga dhoofin jiray haruurka qamadiga iyo sareenka ee dalka Ukraine iyadoo ciidamada dalkaasina ay bartilmaameedsadeen dekedda ciidamada badda waciidamada dalka Ukraine ay beegsadeen ciidamada badda ee dalka Ruushku goob ay ku leeyihiin saldhig warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda Microsoft ayaa muujinaysa in Shiinuhu uu adeegsanayo aaladaha casriga ah ee ku shaqeeya garaadka macmalka ee la horumariyay si ay u majaro habaabiyaan codbixiyeyaasha Mareykanka doorashada soo socota ee sanadka 2024 ka dhacaysa dalkan oo ah doorashada madaxtinimada dadka khubarada ah ee u dhuun daloola arrimaha tiknoolajiyada ayaa sheegay khatarta dhinaca internetka ah ee shirkadda Microsoft ay bogooda ku soo daabaceen iyaga oo tilmaamay in Beijing ay horumarisay farsamooyin cusub oo ku saabsan aaladahaasi garaadka macmalka loo adeegsanayo oo aad u horumarsan taasi oo soo saari karta warbixino dadweynaha Mareykanka ku jaha wareerin karta kala qaybsanaanta arrimaha foodka ama codbixinta sida ay sheegtay shirkadda Microsoft Shiinaha ayaa muddo 6 bilood ee ugu dambeeyay ku hawlanaa dadaal ay ku horumarinayaan qalabkaasi farsamo ee garaadka macmalka loo isticmaalo si ay ugu beegsadaan doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota ee sanadka 2024 Shiinaha ayaa iska fogeeyay eedeymahaasi loo jeedinayo ee lagu daabacay warbixintaasi ay soo saartay shirkadda Microsoft. Intaana dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aynu ku bilowna ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in ugu yaraan 107 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda 2 bilood ee ugu dambeeyay. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba arintan ka wareystay Ibrahim Aadan Ibrahim nadaara ku magac dheer waana agaasimaha ama agaasimaha ku xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista ee magaalada Muqdisho waxaana ugu horeynta weydiiyay tirada ay soo dhiibtay iyo waqtiga ay soo dhiibeen.
Walaalow waa maatan tahay inta hadii soo dhiibtay waa 107 labadii bilood ugu dambeysay maantadan ugu dambeysa qaar baa iska soo dhiibay gobolka Hiiraan waxaana iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Jubaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee 2 bilood hadda ugu dambeysayna waa 107 qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ah iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen markeenaha hadda isu soo dhiibay kuyow badan oo hadka ku soo jira ee soo socdana way jiraan
marka saraakiisha aad sheegteen inay ku jiraan dadka ay soo dhiibay ma jiraan dad magac leh oo la yaqaano ama shabaab ka dhexdooda laga yaqaano ama bulshadu taqaano oo kamida ma jiraan
dadka de aqoontaaba lagu kala duwan yahay laakiin dadka hadda isu soo dhiibay waxa ku jira qaar xubno sare ah oo heer gobol xafiisyo ka hayay ama haday noqoto dacwo iyo haday noqoto ciidan intaba marka de xeerka xafiiska ee dawladda u degsanna ee raacyadiisa kamid ma ahan in qofka la kashifo oo magaciisii iyo meeriya loo soo bandhigo iyadoo la fiirinayo xaalado jira awgood iyo siyaasadda hadda dawladda u degsan ee ku aadan barnaamijka isu soo dhiibayaasha marka way jiraan dad magacyo leh oo levelkooda uu yahay level heer gobola iyo ka sarreeya saraakiil ah intaba way jiraan dadka isu soo dhiibay
waa gartay marka kuwa waxaa jira dagaalada intay socdaan meelaha dagaaladu ay ka dhacaan lagu soo qabto oo ilmo yarna ay qaarkoodna da'doodu hooseeyso marka kuwa ma ku jiraan kuwa xaruntiina dhaqan celinta la keeno mise way ka duwan yihiin kuwa ka faa'iideysanaya barnaamijkan cafinta
waa kala duwan yihiin qofka goob dagaal isagoo dagaalamaya lagu qabtay da'du doono hale kaado laakiin siyaasadu dawladdu waxay ka leedahay barnaamij iyo siyaasad wixii aan heer maxkamadeed aan gaarin ka yar da'dii maxkamadda oo caruura habraacyo iyo barnaamijyo ayay leeyihiin markay barnaamijyadooda habraacyadooda ay soo dhameystaan bay ku soo wareegaan xarumaha dhaqan celinta si marka waxbarasho loogu sameeyo oo dhaqan celinna loogu sameeyo laakiin dadka iskooda isku soo dhiibay ama xiriiro soo sameeyay ama qaraabadoodi hala soo xiriiraano ama saraakiisha u qaabilsan soo dhaweynta iyo la xiriirida u qaabilsan hala soo xiriiraano xarunta dugsan, marka kuwaasna soo dhaweyn iyo habraac iyo nidaam bay leeyihiin. Kulligoodna marka u dambeysa waxay isugu soo biyashubanayaan in waxbarashana ay helaan, xuquuqda ay leeyihiin ee tilmaamaha xeerka cafidkana way marayaan, way helayaan, ay mudan yihiin.
Mal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, maadaama xaruntiina arrimahan ka shaqeyso oo dad soo dhiibay oo fara badan aad haysaan, waxaan rabaa inaan ogaado dadkan imaanaya iyo dhalinyaradan imaanaysa ee soo dhiibaysa maxay sheegayaan ujeedooyinka iyo sababaha ay u soo dhiibeen, maxaa ugu waaweyn oo sheegayaan?
Walaalo, waa mahadsan tahay. Si guud qofka qolaba siday u gashay barnaamijkan, daday dhaka ahayd oo meesha diin Ilaahay iyo dar alle in loo joogay u qabay, barse waayo dambe u caddaatay waxa meesha ka jiray, wax la sheegan inay kala duwan yihiin. Kadibna marka xaqiiqda iyo waxa meesha ka jiray ogaadeen, inay isaga soo tageen ummadooda iyo dadkoodana si ay uga mid noqdaan ay isku soo dhiibayaan, iyo dad kaleeto oo asbaabaha loo galo asbaaba kamida u galay, marka way kala duwan yihiin. Laakiin si guud warbixinta ay ka siman yihiin waxay tahay in xaqiiqda iyo dhabta meesha ka jirta ay soo ogaadeen, oo sidaasna ay ku kaligtay inay isu soo dhiibaan, iyo baaqaqa dowladda ay bixinayso iyo ayagoo ka faa'iideysanayaan ay sidaa ku yimaadeen, ayna rabaan inay bulshadooda dib ugu laabtaan.
Waa gartay habraacidan haddaan ku noqdo, sida loo soo dhaweeyey iyo sida loo hayay iyo sida loo dhaqanceliyay dadkan isku dhiibaya shabaab, habraacidooda haddaan dib kugu celiyo, ma ka fikirtaan inay ku dhex jiri karaan kuwo halis ku ah bulshada oo ama dhibaatooyin hore u geystay oo gacan ku dhiiglayaala, oo laga yaabo haddii bulshada ay ku dhex fakadaan haddana in dhibkii halkii ay kasii bilaabaan? Ma laga fikiray sidii loo xaqiijin lahaa in qof soo dhiibay marka hore aanu u noqon qof qiyaano wata oo bulshada dhibaato kale u keena oo mar labaad falkii ku noqda?
Waad maqan tahay, waa sax. Oo habraacaaba wuxuu sheegayaa in qofku saa isugu soo dhiibay inaan horay barnaamijka dhaqan celinta iyo uusan ka garin hubin uu maro, oo ay ka mid tahayna habraacyada loo dejiyey qofka inuu maro ay tahay daabiska uu marayo, oo kan ugu horeeyaba ay tahay halka ma ka dhabba ma dhagar buu wada oo qorshe kaleta iyo dan kale tuu leeyahay. Marka hubin baa jirta oo la hubinayo qofku waxaan inay daacad ka tahay inaysan ka ahay oo habraacyada uu mara ka mid ah. Kadib marka uu sii gudbayo habraacyada kaleeto ay ka mid tahay inuu xarunta dhaqan celinta uu galo, waxbarasho helo oo mid diineed iyo mid maadi intaba uu helo. Kadib waqtigii loogu talagalay oo habraacyadaas uu marayayna ay xadidayeen, markuu dhammaysto ayuu ku noqonayaa bulshadiisu ka mid noqonaya.
Ugu dambeyntii, Ibrahim, ma jira habraacidiinan iyo nidaamkan dhaqan celinta ma ku jiraa fikir soo jeedinaya in marka bulshada lagu sii dhexdaayo shaqsiyaadka kadib inaanan indhaha laga daboolan isha lagu hayo oo ilaa muddo la fiiriyo inay weli halistii soo celin karaan iyo in kale oo si aanay fursad kale ugu helin in dhibaato ay geystaan iyagoo aan laga filanin?
Waxaasoo dhan nidaamka qeexaya waana fahmi kartaa, waa barnaamij isku xiran oo wada dhammaystiran. Marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkida xuquuqdiisana inuu helo, xaggana khatartiisii ummaddu inay ka nabad gasho, waa muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan, dadka Soomaaliyeed ee shacabkana inay khatartiisii dhibaatadiisii inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin, ayagana xaq u leeyihiin. Isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud, si gaarana xarunta Tubsan iyo xarumaha kaleeta shaqada kule ee loogu talagalay. Marka waa barnaamij dhammaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad, lagana baarandegay, lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey inuu u dhammaado.
Kaas wuxuu ahaa Ibrahim Aadan Ibrahim oo nadaara ku magac dheer agaasime ku-xigeenka xarunta Tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortagga xagjirnimada. Wuxuu warramayey Maxamed Culaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Garoowe ku soo diyaariyey wariyaha VOA Nuux Muuse Bircheeb.
Kulanti wacan oo wanaagsan. kusoo dhawaada waa mar kale barnaamijkeeni faaqidaada oo toddobaadkan ka imaanaya magaalada Garoowe. Barnaamijka faaqidaada toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen dhowaan. Waxaa igala qaybgalaya Saxarikiin Cabdixise oo horey wasiir uga soo noqotay ee Puntland, haddana xisbiga sinacad waxaa kaloo igala qaybgalaya agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyanta Puntland Maxamed Cali Faarax. Sidoo kale waxaa igala qaybgalaya Cabduqaadir Maxamed Warsame oo bulshada rayidka ka tirsan, sidoo kalena ah falanqeeya arrimaha siyaasadda. Ugu horeyn haddaan ku horumaro Maxamed Cali Faarax, agaasime maxaa laga filan karaa ama ay uga dhigan tahay doorashooyinka hoggaanka degmooyinka Puntland ee dadweynuhu ay soo doorteen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Muuse Brijeeb iyo Fiyoway marka hore u mahadcelinaya Allah ayaa mahadla halkaas ku keenkeenay dhammaanteen. Waa mahadcelinaya walaashay Saxarikiin iyo saaxiibkii Cabdulqaadir oo barnaamijkeena la qayb galaya. Runtii waa arrin muhiim arrintaad weydiisay. Golayaasha deegaanka maxay uga dhigan yihiin bulshada ee Puntland ee kusoo doortay qof fiicod? Waxaad dareemaysaan waagi hore golayaasha deegaanka waxaa lagu soo xuli jiray hab qabiilaysan oo golayaasha iyo dhaqanku ay teka ogaadan jireen soo xulistooda. In yaroo kooban oo dad ayaa ka faa'iidaysan jiray. Dadkaasina waxay isu arki jireen marka la keeno in cidda keentay uun ay mas-uuliyadda iyo la xisaabtanka ay leedahay ama iyaga ay maaragtay u celiyaan wixii awooda oo markaas iyagu ay leeyihiin oo hadday noqoto u qareemida bulshada iyo howlaha ay qabanayaan oo dhan ay ku xiran tahay. Isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda ahi wuxuu ahaa wax aad u yar oo aan qiyam badan ku lahayn in bulshadu intay timaado miiska soo fariisato ay go'aansato in maaragtay ay muxuu ahaa ka qayb qaadato hawshii bulshada ay lahaayeen ka qayb qaataan. Marka tan maanta waxay ugu bedelan tahay waxa awoodda loo celiyey dowladnimo shacabka loo celiyey. Shacabku iyaga ayaa soo dooranaya qofkay doonayeen. Horta marka hore waxaa soo baxay qofkii la rabay, qofkaas soo bixmiyo qofkii la rabay bulshada ay rabtay ama la yaqaanay ama la garan karay. Xisbiyada siyaasadda abuurada siyaasadda markay ahaayeen sirtimayeen dadku waxay ku kala xulinayeen, qabiilku ma kala xulinayne, waxay islahayeen dadka yaa sumcad loo ummadda ka gadmi kara oo soo imaan kara siyaasadda imaan kara oo hadhow beritoole aad ku heli kadhaan cod ku heli kadhaa kusoo baxnaan. Horta dadkaas kusoo lagu soo xulay dadkii saa kusoo baxay waxay og yihiin waxay kusoo baxeen tahay codka dadweynaha, waxay ku qasban yihiin inay xaafadihii tagaan, inay amniga ka shaqeeyaan, arrimihii bulshada ay ka shaqeeyaan, caafimaadka ka shaqeeyaan, biyihii ka shaqeeyaan, shaqooyinkaasoo inay qabtaan bay ku qasban yihiin. Waxay og yihiin dadweynuhu inay la xisaabtamayaano waxay qabanayaan shirar dadweynaha isugu yeerayaan, u sheegayaan waxay qabanayaan, waxay isticmaalayaan wasiilo kasta oo tusaysa bulshada waxay kusoo dooratay inay qabanayaan bay isticmaalayaan. Awoodina marka inay shacabku leeyihin waa ogyihiin. Marka cid kale awood ka shugimayaan waxay kula faa'iido ku leeyihin. Waagi hore dadweynuhu markii soo magacaabo noodooda iyo ismada soo magacaabaan oo la keeno, markii laga fahmi waayey shaqadoodii ama waajibaadkii loo igmaday ay qaban kari waayaan ama caqabada ay timaado, si fudud baa loo kala diri jiray. Hadda si fudud loo kala diri maayo oo waxay u baahan yihiin procedures iyo howlo adag iyo maxkamad iyo dastuuriga ahayd iyo howlo badan iyo nidaami loo maro. Marka golihii deegaanka ruuxdood waxay ka badbaadayaan in rabitaan qofeed ama shaqsiyadeed ama mas-uul sare oo dowladda xukumaay uu ku kala diro uu kala badbaadayaan. Marka shacabka soo doortay awood shacab weeye ciyaar luma dhayirsan karo. Marka waana muhiim in arrintaasi ay noqoto ilaa hirgasho, ilaa madaxweyne lusoo shacab loo doorto si madaxweynahaas uu arko uusan noqonin qof maaragtay dad isagu adeeganaya ama dad gaar u adeegaya ama gruub gaar u adeegaya, inuu dadka u adeegayo dareemaan rabaa. Sida haddii golaha deegaanka ku dareemeen tusaale ahaan kuu soo qaadanaya qardho iyo ayl iyo ufayn, markaa tagtaad garan ka dhaa in se u shaqeynayaan qaabka u shaqeynayaan. Marka anu waxaan qabaa faa'iido weyn iyo marxalad weyn oo loo gudbay oo horey loo gudbay inay ahayd baaxladda la qabaa. Bulshadu maanta kalsooni bay qabtaa inay ku filantay inay doorarka dhacidda ay doonayso ay rabto. Marka taasaa marka waxay keenaysaa in barnaamijkan uu yahay barnaamij taabagal oo la halgala.
Saxarikiin, haddaan ku weydiiyo sida dhanka sida su-aashaas.
Horta runtii waa laba su-aalo isdul saaran, maxaa laga filan karaa iyo maxay uga dhigan tahay bulshada. Horta bulshada waxay uga dhigan tahay arrinkan doorashada in hal cod iyo hal qof ay kusoo baxaan golayaasha deegaanka wax weyn bay uga dhigan tahay. Awooddii bulshada in loo celiyey maaragtay bulshada inay iska soo horumarinayaan, inkastoo xitaa qabiil uu meeshan ka marnayn oo de qabiiladii ee ku jiraan oo reerihii ku jiraan laksaas ay taa qabiil kasta xus kasoo hormarnay wiilkooda ugu wanaagsan ama gabadhooda ugu wanaagsan. Taa waxay keentay isbeddel siyaasadeed, isbeddel bulshadeed iyo waxyaalo badan oo wanaagsan oo laga filaayo iyo islaxisaabtan u dhexdooda ah iyo tartan ay galayaan xitaa golayaasha deegaanka dadkaas dal soo xulay ama imaaday inay u galaan nacam wanaag iyo wax inay qabtaan bulshada wax ku soo celiyaan oo reerihii soo dirsada ama qabiiladii ay ka imaadeen wax wanaags ku celiyaan. Marka taas waa waxa aan ka filanayno. Midaan kale oo ah maxaa isbedelkan kale oo dhacay oo dhinaca siyaasadda ah waa mid taariikh ah oo dee bulshada maanta in laga baxay waxyaalihii hore waxay u ka dhigan tahay taariikh weyn oo soo weytay geesinimo talaabo la qaaday oo bulshadii maaragtay xoogaa culays bay lagu ahayd inaan isbeddel keeno siyaasadeed oo ah hal qof iyo hal cod in la helo oo bulshada maaragtay lagu soo doorto golayaasha deegaanka ama wixii kale insha allah imaan doona. Marka geesinimo iyo talaabo la qaaday, isbeddel siyaasadeed iyo wax wanaagsan oo maaragtay noo soo hoyday oo waxyaalihii xumaa iyo dhaqankii oo qabiilka oo waday oday dhaqameedku u keenayay qofku doono u keenayay waa laga gudbay. Waxaa loo gudbay mid kaloo ka wanaagsan oo siyaasadana sharaf u leh oo bulshadana sharaf u leh magac ahaana sharaf noo leh oo qofkii in bulshadii ay soo doorato siyaasad ahaan waa mid guul aan gaarna, waa tallaabo wanaagsan, waa mid fiican oo la isku dayasho leh, horaa tallaabo loo qaaday. Marka waa labadaas su-aalad weydiisay, waa laba fiican. Filashadan waa mid wanaagsan oo laga filnaayo dadkan la soo doortay inay wax wanaagsan keenaan. Midii isbedelka siyaasadeedna wax wanaagsan oo maartay noo wanaagsan.
Cabdiqaadir, adigoo ka socda bulshada rayidka Puntland,
waa mahadsan tahay nooc. Run ahaantii waxaan isleeyahay filasho weyn oo wanaagsan ayaa laga fili karaa, gaar ahaan bulshada waxay weeye aada iyo aada ayay rajo wanaagsan uga qabaan barnaamijka kan. Laakiin waa mid ku xiran dhammaystirkiisa, habba abrojka ama habka loo raaco dhammaystirka barnaamijka kan. Weliba anigu waxaan leeyahay, gaar ahaan xisbiyada siyaasadda arrinku wajahan weeye, waxaan leeyahay waa inay ku eegaan il waxyaalaha geysan ah dhammaystirka barnaamijka kan. Marka laga hadlayo do no harm baa loo baahan yahay in lagu eego, waayo dhammaystirka barnaamijka kan waxa weeye wuxuu saameyn ku yeelan karaa ama waxyeelo u geysan karaa wixii wanaagsanaa ee lasoo qabtay. Dadku waa dad wada degan, isu caluulfiyo marakan hadda, laakiin cuqdad iyo xumaan inay kala dhex geliso looma baahna dhammaystirka barnaamijka kan. Marka laga hadlayo shacabka wada degan degmooyinka, hawshatan way ka fulayso.
Haddaan eegno isla xisaabtanka iyo maamul wanaagga iyo horumarinta guud iyo weliba daryeelidda bulshada ee la filayo,
isla xisaabtanku wuxuu ku fududaanayaa dadku waxay isu arkaan marakan in dadka loo noqdayo shacabka codka u bixinayo. Haddaan cod shacab la helinna uusan aqlabiyad kuleel kusoo bixinna, hadhow uu ka harayo cid soo saarayso iyo qalin iyo qabiil uu ku imaanayo, cid ku imaansaysan jirin. Sidaa la-adigeed waxay u baahan tahay, waxay diyaar u yihiin in lala xisaabtamo, inay soo bandhigaan waxa ay isticmaalayaan. Hadda waadhowit waxay bilaabeen degmooyinku qaybtood inay soo bandhigaan dakhliga soo gala, meelaha uu ku baxayo, waxyaabaha ay ku baxayaan, in laga hadlo. Waa kale degmooyinka hadda qaybtood oo weliba degmooyinka hadda uu ka dhacay ugu horeeyaan soo bandhigay maalintii aan qabanay shir weyn oo ay kusoo bandhigayaan qorshayaasha shanta sano ee degmooyinka, oo runtii ay kusoo bandhigayeen shanta sano ee soo socota waxa ay qaban doonaan oo ay kala soo tashadeen dadka. Waagoo hadday iyagu isku soo qorqoran jireen oo ay soo xariiqan jireen waxay rabaan iska keeni jireen ama ay intooda degelaha deegaanka ay go-aan ka soo gaari jireen, hadda macaa waxaa la gaaray caruurtii. Waxaa ku jiray wadatashiga caruurta, maxay u baahan yihiin caruurta deegaanka ku nool, garoomo ay kubadda ku ciyaaraan, meelaha ay wax ka bartaan, iskuullo caafimaadka meelay ka helaan, meelaha ay maaragtay ku dabaashaan, waxyaabahaasna may soo qorteen. Macnaha waxay ku tusinaysaa marka isla xisaabtanku hadda wuxuu u gudbay bulshada dhammaanteed, buu saameyn buu ku yeeshay ilaa caruurtii, ilaa haweenkii, ilaa qof walba waxa uu ka doonayo golaha deegaanka inuu sameeyo baa qorshayaashooda uu yahay. Marka ay soo samaysteen aad baan ula dhacay runtii. Waxay ka fakarayeen oo ugu waaweyn hadda oo aan ku arkay meelaha waxyaa u miisa waxay kamid dhibaatooyinka dhici karo imaan kara emergency-ga ama disaasterka imaan kara, si loogu hortegayaa qaybay u samaysteen, waxay u sameeyeen, nidaam bay u samaysteen. Macnaha waxay ku tusinaysaa inay ka jawaabayaan xataa hadday dhibaato dhacdo, in laga jawaabo in qorshe laga leeyahay oo dadka ay soo weydiiso uga jawaabeyna maxaa nagala qayb qaadanaysaan, maxaa naga qabanayna, waxyaabaasna in lagawada hadlo. Marka waxay xoojinaysaa in dadka qof iyo cod lagu soo doorto, qofku inuu ogaado beritoola dadkii baa loo noqonayaa iyo codkoodii. Haddaadan maanta wax qabanin, beritoola xisaabta waa kuu adkaanaysaa. Marka xisaabta kugu weyn haysta waa kaas weeye, waa ay ku xisaabtamayaan. Talabaad waxa weeye, waxa fududaanaya in ay waxa ummadda ay u hayaan ay ilaaliyaan. Sababtu maxay tahay? Waxay u ilaalinayaan waxay tahay wuxuu ilaalinayaa sumcaddiisii, wuxuu ilaalinayaa sharafkiisii, wuxuu ilaalinayaa dadkii soo doortay codkoodii, xisbigii soo doortay codkiisii, waxaas dhan buu ilaalinayaa. Marka maalinta war haddii keliga ahayd oo ishu keliga ay ku qabanaysay, maalinta keliga ma ahayd waxa ku fadhidaa xaamil sood baa tahay, waxa matashaa shacab, waxa matashaa xisbi, waxa matashaa dad, waxa matashaa maaragtay gruub, maaragtay siyaasad ku midoobay waa matashaa. Marka intaasoo dhan wuxuu ka ilaalinayaa, waynu ka ilaaliyaa inay naxli soo gaaraan, wadhaad soo gaadho siyaasadeed. Marka islaxisaabta ku adkaanaya uu ka adkaanaya sida horeto, oo marka hore isha lagu fiirinayay lagaba yaabeyba in ay 20 qof oo degmada ah oo laisu keenay ay doorteen, maanta malaayiin qofa soo doortay, 45 kun oo cod ku fadhiyaa, 40 kun oo cod ku fadhiyaa. Marka intaasuu ilaashanaya, haddii kale beri ugaayaya, haddii dee waxaa la soo doortay hadda xoog badan dhalinyaro, mustaqbal siyaasadda ayay soo galaan bay rabaan, degmooyin bay ka soo bilaabeen, ilaa madaxweyne inay socdaan bay rabaan. Marka mustaqbalkiisa kaariirkiisa inuu ilaaliyo waxay ku xiran tahay islaxisaabtanka inuu adkeeyo. Marka taasa anugu aan dhihi lahaa.
Tan agasimo guud annagoo sii tixraacayno, saddexdii degmo ee hore Qardho, Ceel iyo Ufeyn oo horey hawshaane ay uga hirgashay marka laga soo tago kuwan dambe, maxaa cashar ama caqabado ah oo laga baran karaa oo kuwan lagaga faa'iidayn karaa degmooyinkan badan hadda goleyaasha deegaanka ee dadku ay soo doorteen ay yeesheen? Haddan ku hormaro Cabdiqaadir.
Waxaa laga baran karaa horumar intii laga sameeyey ilaa intii ay dhisan yihiin saddexda degmo. Waxyaabihii horumarka ay ka sameeyeen oo ay ka mid tahay mataqaana in ay u hoggaansamaan golayaasha saddexda degmo nidaamka jira ay iyagu doorteen, dhexdooda iska doorteen, in la waafajiyo ama dadkii sida ay mataqaana isu aqbaleen xisbi ahaan, iyagoo ahaa xisbiyo kala duwan, sida isu aqbaleen oo u garteen in ay yihiin wax kan wax mas-uuliyadeeda ay wada leeyihiin, ama guddoomiye ka ah ama ku-xigeenka ah ama counselor ka ah. Waxa weeye waxyaabaha cashar kun laga baran kari ka mid tahay mar walba waxaan arki jirnay golaha deegaanka iyo guddoonka iyo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka is-haysta, taasoo sababi jirtay mataqaanaa in guud ahaan la bedelo ama la kala diro. Maantase waxaan aragnaa saddexdii degmo horey loo dhisay in ay yihiin dad maxay ahayd isku tala ah, dareemaya mas-uuliyad inay wada saaran tahay, walow ay yihiin dad xisbiyo kala duwan ka yimid, laakiin dareensan hab dimuquraati inay ku yimaadeen, lasoo doortay matalaab ay meesha ku fadhiyaan, taasina looga baahan yahay inay ku daydaan degmooyinka dambe hadda maamulka loo dhisi doono.
Saarkiin, isla su-aashaas hadan ku weydiiyo, waxyaabaha laga baran karo ama muxuu ahaa laga faa'iidaysan karo saddexdaas degmo oo ka horreeyey kuwan dambe, la dhihi karaa iyaga laftirkooda waxay tusaale u noqon karaan haddii ay noqoto caqabadaha ka hor imaanayo iyo waxyaabaha ay ku tallaabsadeen oo ay ka baran karaan kuwan kale? Maxaa ku tilmaamle?
Waxa ugu horreeya laga baran karo horta wada shaqeyn, dad xisbiyo kala duwan ka yimid ama ururo kala duwan ka yimid oo markii hore isku fikrad ahayn, laakiin markay soo galeen golaha deegaanka miiska la wada yimid ay isku meel wax u arkeen oo danta bulshada ay ka wada shaqeeyeen. Markaa wada shaqeyn ah in maaragtay mar walba danta bulshada wax walba laga horreysiyo, isfahan, maaragtay horumarka laga shaqeeyo, gacanta isqabsado, waxyaalo badan oo wanaagsan oo positive runtii laga baran karaa. Hadda 2 sano way dhaaftay intay dhisan yihiin saddexaas magaalo, ilaa hadda makama arkano buuq, maaragno waxba sidii awal dhaqanka u ahaan jirtay maaragtay markii golayaasha deegaanka odaygu soo doorto ama qabiilku keeno, laakiin way ka duwan yihiin haddeer. Waxaad arkaysaa dadkii oo si wacan wada shaqeynaya, iyagoo gacanta seesta, iyagoo haldan maaragtay u wada socda, iyagoo maaragtay iska ilaalinaya qaladaadka, iyagoo maaragtay si wanaagsan shaqadooda wada socoto oo conflictkii ama maaragtay dadkii fahwaagii dhaqanka u lahaayeen golayaasha deegaanka ay ka maran yihiin. Marka qodob bay tusaale u noqon karaan caqabada runtii ilaa hadda uma jeedo. Dabcan caqabada way iska jiraan, markasta saa rabto xuma dhacaysido maaragtay barbaramada ay wadaan iyo howlaha ay wadaan oo marwalba uma suuroobayso, taas waa wax iska anaga dhan wada saameynayso magaalada maaragtay Puntland dhan ama Soomaaliya wax haysta. Waa taas waxyaala qaarkood ee mashaariic inay fulin karin ay rabaan iyo baahiyo badan ay u jeedaan bulshada ay qaban karin. Laakiin waxaa laga badan karo ugu muhiimsan wada shaqeynta iyo markasta danta bulshada lagu horreysiyo dantooda gaar ah. Awal sidaa ma ahaan jirin, dan gaara jiri jirtay, qofka suu rabo yeeli jiray ilaa dhegta lasoo qabto. Laakiin hadda sidaan maaha, waa dad wada fiirsanaya, dad wada qaladadooda hore isaga muuqanayso maaragtay oon lagu dhicin in qalada la sameeyo, oo maaragtay dad is ilaalinaya waaye, isku meel u jeedo, haddana sii bulshada u horumarin lahayn. Marka tusaale fiican weeyaan, waa wax loo baahanya in maarsaas oo kalena inshaallah ku kalena ku shaqeyn doonaan.
agaasima xukuumadda Puntland iyo dowladaha hoose waa sida ugu haboon ay u dabaqi karaan marxaladan cusub ee la galay si waafaqsan dastuurka iyo xeerka qadiyadan la xiriira.
Nuux, waa maadsan tahay. Horta wuxuu shuruuc bay khuduucayaan mar walba, waa ogtahay waxaa la jira sharci lambar 7 hadda lagu sameeyey dabeegiisa lagu sameeyey lala waafajiyey habka dimuqraadiyadda iyo sida lagu soo doortay golayaasha deegaanka, iyadoo markaa loo eegayo in dimuqraadiyadda iyo nidaamka uu fulo ayaa dowladda ka shaqeysay. Sharci waa la soo saaray, waa la qeybiyey, hadda faafinta rasmigeed buu ku socdaa. Golayaasha deegaanka hadda la dhisaya isagaa lagu dhisayaa, sida hadda walaashii saraakiin sheegtay iyo Cabdiqaadir buu sax. Isla xisaabtanku wuxuu fududaanayaa ugu umugumisa waxa weeye inay iswaafaqeen ama ay iskaateen iyagoo siyaasado kala duwan ku kala yimi oo xisbiyo iyo ururo kala duwan ku kala yimi, kala afkaara oo kala muxuu ahaa barnaamija oo dhowr buu barnaamijkiis gooni watay. Laakiin marka ay isugu yimaadeen golihii deegaanka, waxaa lagu wada khasbanaaday in bulshada hal barnaamij u sameeyaan oo halkaa barnaamij bulshada ay ku walaan, maadaama ay accountable yihiin bulshada. Oo dee marka way isu yimaadeen, marka waa la tartamayay, laakiin marka tartan ma jiray, waxaa la rabaa in kuli la wada fuliyo hal ajende oo degmadaasu ay leedahay, si markaa Britole ay u noqdaan kuwii dib loo soo dooran lahaa ama muxuu ahaa kuwii dib loo ceyrin lahaa. Marka labada qodob uun bay kala qaadanayaan, labada qodob bay kala marayaan. Marka runtii isla xisaabtanku taasuu ku adkaaday. Arrintan hadda shuruucda iyo nidaamka dowladaha hoose ee annaga aan ka shaqeynayno kulli waxay waafaqsan yihiin habka dimuqraadiyadda ah, qaabka loo dooranayo, qaabka isu dooranayaan, muxuu ahaa waxyaabaha ka dhexeynaya, sida loo taxaalufayo, howlaha la qabanayo. Qodobo badan baa lagu soo kordhiyey. Runtii qodobka 29aad baa ugu muhiimsan oo sheegaya haddii hal xisbi meel uu ku guuleysto inuu isagu soo dhisayo golaha deegaanka. Waagor waxay ahaan jirtay doorasho in la aado ee lasoo doorto markii golaha deegaanka la dhisayo, laakiin hadda xisbiya maadaama la noqday xisbiga ku guuleysta soo dhisayo golaha deegaanka. Inta kaletana waa raalli wiiyo ka faqsiin, sida hadda baran ka dhacday oo kaleeto xisbiga kahaba ku guuleystay waa tagnay, way sheegeen labada qof oo gudoomiyaha gudoomiyaha kuxeenka noqonaya, waa la tartamay. Waxaa runtii tartankaas kasoo dhexdooda kasoo dhex baxay wiil iyo gabar. Runtii waa ku faraxsannahay in dumarku ay ruuxooda dowr qaataan horumarinta ay qaataan. Waa horta ma dhici jirin, waa ogtahay saddexda degmo loo dhisay Ayl iyo marka dhisay aniga Ayl baan oga joogay. Anoo hadda kor loogu sheegay tobankaaga sima guud arrimaha gudaha ahna Ayl baan tegiyado golaha deegaanka qabiil lagu dhisaayo. Waxaan ka tirweyna odayaashi walwalayaalo hal gabar ay ku jirtay, gabarkaan ku soo toro almeeda la fariisato u weeriyeysha waa la ka diiday. Maanta 9 gabadood baa ku jira, barbariya kuma imaan nuuxow. Waxay ku yimaadeen waxa weeye waa codkoodii iyo ra'yigoodii iyo fikirkoodii ay ka gadeen bulshada iyo xisbiyada iyo ururay ka filayeen. Marka taasina waa guul kaleeto in bulshadu isku qaybsan tahay oo aysan hal dhinac ka rarayno rakiri la soo wada dooran. Waxay yimid labo walaalaa, waxay yimid nin iyo gabadhiisa isqaba haasusu ah, waxay ku tusa cid ka hadasha ma jiro. Laakiin haddii maanta odayaal ay soo dhisi lahaayeen labo walaala haddii soo qoran waxaa dagaalami lahaa qoryaal kala goran lahaa. Laakiin maanta waa ku yimaadeen cid bay ku yimaadeen nin walba aqbasan yahay, ninka xun ma jira. Nin yaaskiisa ka yimi oo hal xisbiga soo baxay, cid diidan u dhahaysa maxaa u soo baxdeen ma jirto. Laakiin haddii odayaal soo dhisi lahaayeen ama qabiilka la joogi lahaa idinama ogolaateen wax libaasiya ku heleen hanoosheego. Laakiin maanta cod bay ku heleen wey. Marka waxyaabahaasoo dhan baa maaragtay shuruudaas iyo nidaamkaas dowladnimada ee la abuuray ee dowladdu ay samaysay baa waxay u keenaysaa faa'iido weyn in barnaamijkan uu hirgalo. Waxaana ka shaqeynaynaa insha allah sidoo raseeba hadda fariisinta socota golayaasha deegaanka in lagu tababaro nidaamyadaasoo dhan la sameeyo, dowladdii hoose la sameeyo, la diyaariyo, xataa la gaarsiiyo heer ay ka jawaabi karaan baahiyaha iyaga dumiinkoodu yaala. Waxaan kaloo ka shaqeynaynaa inaan daadejino maamulkii oo aanu sii daadejino maamulku hoose uu sii tago, uu maamulku ku hoos loo soo qinko baahiyaha ay ka yimaadaan, fulinta baahiyuhuna hoos ay ka bilaabataan rabaa dilahan. Waayo war xagga dowladda dhexeyada ay fulin jiray xolba way aadi jirtay, hadda waxay ka dameeyey waxa shaqada iska yeelan doona oo lahaan doona waa dowladda hoose wey, sida hadda ka muuqata barnaamijyada socota oo dhan in dowladda hoose fokus la saaray. Marka intaas
Cabdiqaadir, su-aashaas
isaga su-aashaas anoo tixraacaya saddex qodob baan rabaa inaan ka dulistaago. Marka ugu horreysa in la tababaro xilli hore rubnaha golayaasha deegaanka, maadaama badankood aysan lahayn khibrad shaqo. Labo, in loo madax bannaaneeyo shaqadooda oo aysan dowladda dhexe aysan faragelin. Saddex, dowladaha hoose isma bixin karaan qarash ahaan, dhaqaale ahaan. Waa in dowladda dhexe aysan, haddii xisbi mucaarada uu ku guuleysto meel, aysan oranin faraanka laabanaynaayo maxaan ku jiraa xisbi mucaarada meeshaas ay walba haysta. Marka dowladda dhexe waxaa laga rabaa inay mar walba garab istaagto ama mucaarad ama mu'ayid midku dooraha ahaado, degmadii uu ku guuleysto waa inay garab istaagtaa oo ay ka taageertaa siday u taageeri jirtay ama u taageerayso kuwa kaleba.
Dowladdu waa inay la shaqeysaa, taas waa ku qasban tahay, waa inay la shaqeysaa golayaasha deegaanka. Dowlad kastoo imaneysa qasab ma aha, maaragtay waxaa dhici karta xisbiyada hadda in mid ka mid ah soo baxo oo maaragtay dowladdii markaas ka noqdo mas-uul oo dowladdii noqdo. Marka xisbiyadii kale ee golayaasha deegaanka ku jira ama ururadii kale waa in lala shaqeeyaa. Marka waa lagu qasbiyay in lala shaqeeya iyadoo la ilaalinayo xeerka maaragtay dowladda hoose waxay matashaa iyo golayaasha deegaanka inta badan shacabkay matalaan. Marka wada shaqeyn fiican in lala shaqeeyo oo xoogaa waxaan jiray berigii hadda saddexdan magaalo saddexdan soo baxeen degmooyin Ufayn, Eyl iyo maaragtay Qaro, xoogaa way iska jirtay habacsanaan oo runtii inkastoo markii dambe la sahay daaki bilowgii xoogaa waxaad mooday inuu waxyaro jaxwareer dhacay. Marka taa naftarkeed in cashar laga barto oo dowlad kasto imaanaysa ee la shaqeysko ururadan iyo xisbiyadan ku jira golayaasha deegaanka soo baxay, maadaama ay matalayaan shacabkii oo dowladdiina ay matalaysa iyadana shacabkii. Marka in lala wada shaqeeyo, wixii baahiya la daboolo, shaqada si fiican loo wado.
Arrintaas haddaan wax ku daro, horta waa sii sheegtay wasiiradu, wada shaqeyntu xisbiga dowladda markaa maamulayahay waa xisbi dhinac xisbi ka yahay, dhinacna dowlad buu ka yahay. Markii dowladnimo ay noqoto, dee wixii soo baxa oo degmada ka soo baxa waxaa lagu qasban yahay dadka soo baxaya waa dowladdii weeye. Xisbiga markaa tartamaya ama kan muxaafidka ama mucaalada ahaada kulli dowlad baa la wadayay. Aragtidaas horta maanta in la wada qaato ayaa muhiima, in dowladda la wada yahay oo laga wada shaqeeyo. Dowladduna markaa ay degmooyinka waxay ka qabanayso ama mucaarada ku guleysto ama muxaafidka ku guleysta in isku si siman looga shaqeeyo oo shaqo looga qabto oo muhiimadeeda la saaro, xoog la saaro bay ka shaqeynaysaa. Waxaa tusaale ku ah degmooyinka laba degmo waa laga guleystay dowladdii, degmana xisbi waa laga guleystay dowladdu hogaaminayay, degmana iyaga guleystay. Iskushi waa shaqo uga socotaa oo wax kala duwan oo laga shaqeysaya ma jiro. Barnaamijyada iyo howlaha ay qabanayaan, barnaamijyada hawsha fulayaan, mashaariicda socotay GBLG mashaariicda kulli socotay, kulli iskushi waa socdaan. Taas waxay ku tusinaysaa wada shaqeynta hadda iyo fahamku waa fiican yahay. Walow inagu aynu ku cusubnahay barnaamijkan demokratizashinka way ku cusubnahay, haddana waxaa moodaa aragtida aynu qaadanay aragti fiyow inay tahay. Shirarkii lagu wada qayb galayo iska daa dowladda intooda ku dhex jiray oo halka degmada jooga xisbiyada kala duwan ahaa waa wada shaqeynaya oo waxay ku wada shaqeynayaan in magaaladaas dhibaatada ay ku jirto ay ka saaraan. Haddaysan taa ku wada shaqeynayna, de iyo ruuxooda caqabada wada qabsanayso ma aha keliya xisbi ku guleysa inuu dumaaye degmada wixii laga doorto dhamaa dhibaato qabsanaysaa mugtahay. Marka aan waxaan qabaa sida wasaaradda saaray Cabdiqaadir ay sheegeenba, waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa wada shaqeynta wey. Xoojinta wada shaqeynta waxay ku xiran tahay maaragtay inay gaaraan gudaha ay rabeen inay gaaraan. Taasaan aan kusoo ururinayaa in maaragtay ay muhiim tahay dowladda iyo degmooyinka ciddii duntaa ku guleysatay in wada shaqeyn dhow la yeesho si loo fuliyo wixii laga balan qaaday bulshada.
Markaan xisbiyaha loo tallaabayo maxamed, waxaad marka haddii dalku uu xisbiya galay dooda iyo arrimaha kaleetana waxaad la filayaa sida muxuu ahay la filan karo inay sii ballaaran karaan siyaasiyiinta naqdinaya ama walaaca ka muujinaya hufnaanta ama dhexdhexaadnimada looga baahan yahay wasaaradda arrimaha gudaha kalagan kala guurkaha, maxaad uga jawaabi lahayd oo aad u haysa?
Horta waa muhiima wasaaradda arrimaha gudaha anagu dad technical anahay, xisbiyadana kuma dhex milmayno oo laba baalkeynayno. Duurka aan leenahay waxay tahay inaan noqono duur wada shaqeyneed oo dhexdhexaadneed. Waxaad arkaysay maalmahakan oo si fiican ula socotay wasaaradda arrimaha gudaha xisbiya oo shiraaya, waxaan ka shirinay maaha inaan wax anagu ajenda ka wada nayaga, laakiin degmooyinkii lagu kala guleystay iyo si loo soo dhisi lahaa iyo waddadii aan u mari lahayn iyo habkii loo mari lahaa ayaa tashi laga sameynay. Haddii marka aan cid gooni wa tashi la sameyno ama cid gooni aan la tashanno, dee wixii kuwa keligood kuma xirra awoodoodii. Marka annaga waxa doorkay waxa weeye door dhexdhexaadnimo, wada shaqeyn, xoojin dowladdii nidaamkeedii baahinteedii si loo xoojin lahaa, xisbiyada siyaasadda iyo mucaarafad iyo mucaaradba sidii isugu qanacsanaan lahaayeen in halmar hal hadaf oo dowladnimo dhisa lagu shaqeeyo in laga shaqeysiiyo. Taas annaga ka shaqeynayna. Muhiimadda kuwaadna waxa annaga dowlad wasaaradda arrimaha gudaha noo ah, annaga hadda aan ku jiraa siyaasad kale annaga dabada baqayno mana maamulayno. Waxaan annaga mas-uulkanahay waxa weeye inaanu fariisino golihii deegaanka oo laysu doortaan maayarkoodii iyo ku-xigeenkiisii, hadday noqoto wax aqlabiyada ee lagu guleystay, hadday noqoto kuwa taxaaluf lagu sameynayo, hadday noqoto kuwa sanduuqa la aadayo sida option buu kuleeyahay oo sharci uu kuleeyahay, in aanu sameyno maayaradii iyo la dhiso golihii deegaanka, ka bacdi aanu tababar sameyno isku si isku aragti iyo isku hadafna lagu sameeyo aragtidaas, iyadoo markaa lagala tashanayo xisbiyada siyaasadda ee dhiriga wax ka karinayay. Dhiriga hadda hal cidmo karinayso, dhiriga waa la wada karinayaa. Marka waxaa la rabaa aragtida in laysu arko dhirigan waa la wada karinayaa, waa laga shaqeynayaa, waa in hal ujeedo iyo hadaf laga leeyahay. Marka wada tashiga iyo isgarab istaagga ayaa wuxuu ku yahay waxa lagu gaari karo guusha lagu gaari karo ugu horeysa. Marka annagu doorkayga wuxuu yahay inaanu isla goliyaasha deegaanka tababarno, diyaarino qorshayaasha u sameyno shanta sana aha si ay markaa u gaaraan ahdaaftay rabaan, iyo inaan ugu qareyno mashaariicdii iyo qaabka aan u shaqeynayna isku sina u aragno degmooyinka, because annagu waxaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha degmooyinka annagaa dhalay, degmooyinka oo dhan ciddii ku guuleysatay ama muxaafad iyo mucaaradba annaga isku si baan u aragnaa, isku aragti baan ka leenahay, horumarintoodana isku aragti baan ka leenahay, meeshaan u soconana isku aragti baan ka leenahay. Muhiimadda koowaadna waxaa noo annaga ah inaan wada shaqeyn la sameeyo oo bulshadaas muxuu ahaa shalay codkooda dhibatay ee u soo saartay qoraxdaas in laga dhameeyo riyadii ay ku riyoonayeen in isbeddel u dhacayo nololeed iyo isbeddel siyaasadeed iyo isbeddel dhaqaalada inuu dhacaan ka shaqeynana annaga, taas weye hal aragti baan ka leenahay.
Dhanka xisbiyada markaan u soo jeesto, saarkiin ma jiraan wax dareena ama xilligan ka hortag ahaan lagu xallin karo oo ka xisbiya ahaan hadda idiin muuqda, hadday jiraan maxaa ka xusi kartaa?
Walaahi xisbiyada horta arrinkan waa ku cusub yahay, arrinkan waa arrin ku cusub bulshada, waan iska garas caqabad way iska imanayaan. Xisbiyada waa dadaaleen oo ninba intii tabartiisa ah waxaa la soo baxay, laakiin dee weli si fiican hawshii looma saldhigin, waa saldhigi doontaa, waa hawl bilow ah, si fiican ku socota ilaa hadeer. Dadka boobsiisku kudegda kuma jiro, waa loo sabrayaa, maarta waxyaala badan waa loo sabraya, waa loo dulqaadanayaa, wixii caqabada jirna waa wax la fahmi karo, nejer oo dabiici oo ka imaan kara. Marka maaragtay weji kaloo cusub nolosha loo wareego ama siyaasadii qaabkii war qaab kale ka duwan la keeno, bulshada waxay u baahan yihiin laqabsi. Marka laqabsigii baan ku jirnaa, waa dadaalaynaa, xisbiyada waa dadaalayaa, ninba dhinaciisu ka dadaalayaa, wixii kale arta duwan waa lasugu imanayaa, dhib malaha, waa xisbi, waa shaqadeedaaba sidaas ah inaan isku aragti la noqonin, laakiin isku meel haddana loo socdo, dee qof kasta uu leeyahay dhinacayga anaa wax ka hagaajinaya, ama bulshada aniga u fiican, waa wax caadi ah, tartankaas wuu ka jiraa dhexdooda. Laakiin wixii kale dhibaatooyin ah ama aragtii kala duwan atah waa lasaga daba imanayaa, waa lasugu imanayaa. Waxaa muhiim ah haddeer in meel loo wada socdo oo meel la wada jeestay oo xisbiyadii maaragta ay halkaa tallaabada hayaanka dhinaca loo raray, dhinac aan ahayn berigii hore wax lagu soo xulin jiray ama dhinac loo shaqeyn jiray, dhinac kale hayaanka loo duway, hayaanka waa socdaa, ma gaabinayaa taas ama ma dedegsi ma ordayaa, taas waa mid imaan doonta markalaan ka jawaabi doonaa. Laakiin haddeer si fiican ba wax u socdaan, isla fahamkan waa imaan doonaa, wixii caqabada jirna insha allah waa la xalin doonaa.
Cabdiqaadir, su-aasha sidoo ka jawaabay.
Xisbiyada run ahaantii waxaan qabaa anigu meeshaan awal iri waa in la dedejiyaa, in la siiyo tababaro xildhibaanada golaha deegaanka. Xisbiyada qudhoodu waxay u baahan yihiin in la siiyo tababaro, sababta waxaa weeye waxkan waa wax nagu cusub weeye, waxaan u baahannahay inay noqdaan wixii wax isla jaan qaada. Laakiin haddaynu nidhaahno golihii deegaanka keliya la dhisayaa oo tababar la siinaya, xisbiyadiina ay kala aragti duwan yihiin oo aysan waxa kan fahmidaysan ka lahayn laftigeeda caqabad ah. Marka waxaa loo baahan yahay in xisbiyada laftirkooda barnaamijkan democratizationka lagu tababaro, tababarkaas waa lagama maarmaan xisbiyadu inay helaan. Waxaan qabaa marka haddii taa la helo, run ahaantii waxaan u sii gogol xaari karnaa doorasho qof iyo cod ah oo mustaqbalka absoonta oo ah heer baarlamaan iyo maxay ahayd heer madaxweyne. Mar haddii lagu guuleysto golo deegaan oo isfahansan iyo xisbiyo siyaasadeed oo isfahansan oo tartan siyaasadeed ku galaya heer dimuqraati ah himilada ay doonayaan, marka waxaan leeyahay aan aada u dhiirigelinayaa arrintaas xisbiyada in la siiyo fursad ah tababar inay helaan qudhood.
Gabagabadiiaan soo gaarnay, marka hal iyo labo maxaad dheelahadaan waa loo baahan yahay si maaragta kuwii dhinaana ay usoo dhammaystirmaan kuwa hadda soo galay, maadaama dalka nidaamkan uu ku cusub yahayna loo baahan yahay in tallaabooyinkaasi lasii qaado si ay ugu sii guuleystaan howlaha horyaalla?
Maxaa umaadsan tahay anigu koley arrintaas waxaan ka dhihi lahaa, horta waxaa muhiim marka hore in aragti guud laga leeyahay arrintan siyaasadan isbedelka siyaasadeed ee dhacay dalkan nacay ee demonatisishinka. Sababtuna waxa weeye annaga waxaan dooneynaa inaanu gaaro horumar waara. Horumar waarana waxaa lagu gaaraa siyaasad fadhida oo waarta in la sameeyo. Marka muhiimadda kuwaad waxa weeye horta in hal aragti laga yeesho, waan loo arag waxa kan inay meel gooniya ka raran yihiin ama cid gooniya u raran yihiin, oo loo arko inay tahay siyaasad furfuran oo xisbiyadu ay ku tartameen tartankii tijaabadaha marka la sameeyey, tartankii ku xiga markii la sameeyey, hadda degmooyinka dhammaystirtay soo dhammaystiray, waxa ka soo baxay oo muuqatay in dadka lagu tartamay oo wax lagu kala magaceeyay oo aysan ummaddu raalli ka tahay wixii soo baxay ee ku qanacsanaantooda. Marka tan waxaan qabaa waa la qabaa aragtida ah Cabdiqaadir in xisbiyada ruuxooda kabaasti milikooda kor loo qaado, ujeedada aragtidoodana ay isu arkaan inay yihiin maantay masraxa siyaasadda cidda kubadda ku ciyaaraysay. Cidda kubadda ciyaaraysa naadigun baa adkaan doona, naadiga adkaaday baa uun sii wadi doona hawshaas. Marka laakiin waxaan rabaa in loo arko in siyaasaddu ay tahay siyaasad ku timi bisayl siyaasadeed oo runtii aada maaragtay muhiim u ah in laga shaqeeyey. waxaan weligeed ka dhaceysaa 20 sano ee Puntland ka dhaceen inay maaragtay ka dhacday maantay. Marka in laysu garaabo, laysu dhibriyo, laysu dulqaato, barnaamijkan ugubka ah ee dhashayna la koriyo, laguna koriyo hab laga midaysan yahay oo loo arko inuu yahay muxuu ahaa ama loo keergareeyo inuu yahay barnaamij inuu ku cusub oo ordina runtiina loo baahnaa in la qaaday tallaabo aan hore u qaadnay Soomaaliya weeye. Aragtida maanta Puntland ka fushaana waxaa la ogaanaya dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeed loo sheegaya in aragti Soomaaliya rabeen la gaarsiiyeyna tahay. Haddaynu aragtidan maanta ku guuleysano dhammaystirro, waxaan hubnaa Soomaaliya inay gaarayso, laano horey federaalka anaga u keenay waxa la yiraa federalismka. Hadda aragtidan dimuqraatiyashika haddii aynu gaaro dhammaystirana oo tijaabadeedu inaga aynu ku dhammaatana, inagu waxaynu tijaabo u noqonaynaa Soomaaliya inteeda kaleeto iyadaa cashar ka qaadanaysa. Soomaaliyana waxay ka baxaysaa barnaamijkaasu qof walba wuxuu noqonayaa qof aragti kasoo doorto qofka uu doonayo. Siyaasadu waxay noqonaysaa in nabad lagu qaato waarta iyo horumar waara lagu gaaro. Ama taasaan qabaabaartay in la xoojiyo aragtida la rabo in la geliyo waxay tahay in fikirka la mideeyo. aragtida kala duwan ee siyaasadeed waa meesheeda mar walba lagu heshiimayo xisbiga siyaasadeed baa la kaleeyay, waa la kala aragti duwanaanaya, laakiin ujeedada waa inay mideysan tahay oo ay tahay fulinta hannaanka dimuqraatiyashigu inuu dhammaystirmo, isagoo ku dhammaystirmaya maaragtay hab maaragtay la waafaqsan yahay oo nidaamka dowladnimada oo hadda socda uu maaragtay uu hogaaminayo. taasoo la rabo in aynu qofna uusan dareenkiisa gooniya ka qaadanin, uu qof walba uu hogaansamo in dimuqraatiyashigu uu dhasho, shacabkaas wixii laga helana lagu qanaco oo shacabku uu noqdo qofka arbitrka ah ee kala saaraya ama kala hogminaya dadka kala hogminaya xisbiyada kala hogminaya. sida degmooyinka lagu qanacayba ayaa dadka shacabku u kala qanacayaan markii lagu kala guulaysto. marka aragtidaas aanu qabaa in maalintan
sarkin uu dambeeyay maxaa ku dari lahayd?
Waxaan ku darilaa horta dowladda hadda keentay programkan maaragtay xisbiyada ayadaana tallaabada ugu horreysa qaad iyadaa laga rabaa mas-uuliyadeeda inay qaato oo tanaasul ay sameyso oo kalsooni ay abuurto oo si barnaamijkan u hirgalo waxyaalo badan oo maaragtay haddii dhalinyaro jirto ama haddii wax kale jiraba ay ka tanaasusho ama ay maaragtay iska beri yeesho. marka xisbiyada naftarkooda iyagana inay isku qisoonaadaan, hawsha ay ahaayaan ay hawl wanaagsan tahay ay hore uga socdaan, laakiin markasta dhinaca dowladda farta ku fiiqaya oo laga rabaa tanaasul badan inay sameyso maaragtay waxyaalo badan oo maaragtay xisbiyada haday tamanayaan ay maaragtay ay kala hadasho ama kala qayb qaadasho. waxaanu muhiimsan barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah, waa inuu hirgalaa, waxaynu u baahan tahay energy badan, tanaasul badan, maaragtay waxyaalo badan oo maaragtay oo laga yaabo in ay barta lagu fiiqaayeen maaragtay dhinaca dowladdan ay iyada naftarkeeda iska baryeesho tirahdo. sidaas barnaamijka aniga bilaabay anaana kuwka asu hirgelin lahaa oo laga arko ay muujiso sida hadda xusan waa si fiican dhalin badan uma soo jeedinaya dowladda, laakiin haddii lacala ay xisbiyada wax maartabasho ay jiraan ay maarata ka jawaabto oo la wada shaqeeyo oo barnaamijkaasi u hirgelinaa shacabka maarata laga fikir aan laga fikirin shaqsiyaad qaarkood, tanaasul waa uu muhiimsan yahay barnaamijka waxyaalo badan maarata layska indha tiro. haddii lacala daldalool jiraan oo waxyaalo kalena laga maarata laga socdo oo si u hirgelin lahaa gacanta lasoo qabto oo fuligooda la qabto laga wada shaqeeyo.
runtii aniga waxaan kusoo gabagabaynayaa nuuxow aragtidayda qodobka iigu muhiimsan waxa weeye aan ku soo gabagabaynayo doodayda in xisbiyada dhammaantood ay yeeshaan wax la yidhaaho lahaansho, waa inay la yimaadaan lahaansho, ka goonaansho, inay wax ka wada leeyihiin oo aan mid gaara lagu riixin ama mid gaara asagu uusan gaara isu siinin. taasina ay noqonayso wax naga dhexeeya keegii waa kaa dhulku yaallaa nin walba dhiicaaga. laakiin haddii ay noqoto mid dhinac loo riixo ama aniga seniority leh oo maxaan ku yidhaahaa xisbi hebelah ay sheekadu timaado, waxaa suuragal ah in kolaabs yimaado, burbur yimaado ama kala fogaansho yimaado xisbiyada dhexdooda. lagama maarmaan marka lahaansho inay la yimaadaan, mid walba uu garowsado xisbiyadu inay ayagu leeyihiin waxa kan commitment iyadoona ku daraan oo ka go'naansho ay muujiyaan sidii waxa kan u guulaysan lahaayeen. mustaqbal fiican baa muuqda, runtii waa tallaabo horumar leh. dadkii ay shalay doorashada dhex dhigeen oo soo doorteen xisbi ahaan waxa weeye filasho wanaagsan bay leeyihiin, yaan la moral jibinayn dadka. Marka waxaan rajaynayaa dadku xisbiyadu inay la iman doonaan lahaansho iyo ka boonaansho.
dhammaantiin waa mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka Faaqidaadda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Garoowe. Barnaamijka waxaa igala qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Cali Faarax, saarakiin Cabdi Xirsi oo horey golaha xukuumadda Puntland uga soo mid noqotay, haddana guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Sincad oo ka mid ahay xisbiyada Puntland ee ka hirgalay, iyo sidoo kale Cabduqaadir Maxamed Warsame Jooluqo oo isaguna ka tirsan bulshada rayidka islamarkaasina ka mid ah siyaasiyiinta arrimahan dimuqraadiyadda ee falanqeeya. dhammaantiin waa mahadsantihiin. iminkana waxaan ku celinayaa studio V O A Washington.
aad baad u mahadsantahay Nuux Muuse Birjeeb, dhegeystayaal wuxuu nala socodsiinayay barnaamijkaasi Faaqidaadda toddobaadka. haatana India, wadamada ku bahoobay ururka loo yaqaano G20 oo ay ka mid yihiin xubnaha wadamada ugu qanisan dunida, ayaa laga yaabaa inay xubinnimo u aqoonsadaan ururka midowga Afrika shirkooda ka socda dalka India. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo koobayay Maxamed Cumaad Xasan.
talaabadan ayaa midowga Afrika siinaysa xubin mutashaah 15 dowladood ee xubinta ka ah, si la mid ah xubinnimada horey loo siiyey midowga Yurub oo hadda ah xubinta keliya ee gobol ahaan mutashaah oo xubin buuxda ka ah G20. midowga Afrika hadda shirweynaha G20 wuxuu uga qayb galaa sida xubin caalami ah oo lasoo casuumay. sarkaal ka tirsan midowga Afrika oo ay wakaaladda wararka ee Reuters la hadashay oo magaciisa qariyey maadaama aan loo fasixin inuu arrintan ka hadlo, ayaa sheegay in Afrika ay xubin joogto ah ka helayso G20. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Koonfur Afrika oo ah dalka keliya ee Afrika uga jira G20 ayaa sheegay in hadda laga wada hadlayo siiqada iyo qaabka midowga Afrika xubintiisa loo siinayo, lagana yaabo in jimcaha maanta ah lasoo gabagabeeyo. sarkaalka u hadlay Koonfur Afrika oo aan doonayn in magaciisa lasoo xigto ka hor go'aanka rasmiga ah, ayaa sheegay in sidoo kale ay jirto suurtagalnimada inay soo baxdo cid codka diidmada qayaxan ku hor istaagta xubinnimada midowga Afrika ee G20. macda in go'aankan looga dhawaaqi doono shir madaxeedka G20 ee ka dhacaya magaalada New Delhi ee dalka India. laba il wareed oo India ah ayaa u sheegay Reuters in xubinnimada midowga Afrika si rasmi ah loogu dhawaaqayo sanadka soo socda, markaas oo dalka Brazil uu la wareegayo madaxa G20. sida Reuters ay ka soo xigatay mid ka mid a ila wareedyada India, weli ma jirto cid si rasmi ah u sheegtay inay diidan tahay xubinnimada midowga Afrika. ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa u qoray madaxda G20 bishii Juun ee sanadkan hindisaha xubinnimo buuxda lagu siinayo midowga Afrika. ururkan ay ku bahoobeen wadamada dhaqaalaha iyo warshadaha horumaray ee G20 ayaa hadda ka koobma 19 wadan iyo midowga Yurub oo xubin buuxda la siiyey. wadamada xubnaha ka ah G20 ayaa qiyaastii 85% ka ah cabirka wax soo saarka gudaha ee dunida. waxay leeyihiin in ka badan 75% ganacsiga dunida, waxaana ku nool 3 meelood 2 dalool dadka dunida oo dhan. dalka Koonfur Afrika oo xubin ka ah G20 ayaa taageeray in midowga Afrika loo aqoonsado xubin buuxda, laakiin Koonfur Afrika waxay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso ka hor shir madaxeedka Delhi. wadamo ay ka mid yihiin Germany, Brazil iyo Canada ayaa sidoo kale muujiyey taageeradooda qorshahan.
mahadsanid Maxamed Cumaad Xasan oo warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka Reuters. nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. waqtiga inta inooga hadhayna aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha. heestaasi ee qaadisa fanaanada hodan cabdiraxmaan waxay ugu dambeysay idaacaddayadii fiidnimo tan iyo kulantideena dambe waxaad kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo.